Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 7-nji ýanwary, hepdeniň pensinde güni. Şuňky programamyzda Ozolky häkim Ýazgeldi Gündogdiýew tejen türmesinde aradan çykdy. Türkiýede Türkmenistanyň raýaty bahasy 680 müňe barabar awto ulagy ogurlamakda tutuk edildi. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan'ın da Sarışları Ministri Reşit Meredov önümüzdeki hepte kabula tapır edip, bilelikteki 3 proyektin açılış davarısına atnaşır. Bu arada Uvan Havar Teyistelere mağlumat veriyer. Tisil Beğune Uvanistan'ın da Sarışları Ministri Hanif Atmar, özünün Türkmen kardeşi bilen telefon sohbetdeşligini geçirdi. Uvanistan'ın da Sarışları Ministerliğinin mağlumatına göre, sohbetdeşliğin devamında iki taraflayın katnaşıkların gerimi maslağı edilipdir. Türkmenistan'ın da Sarışları Ministerliğinin resmi web saytında bu sohbetdeşlik ve onun mazmunu varada häzirlikçe habar yok. Uvan tarapynyň maglumatyna görä, Meredov 14-nji ýanwarda geçmeli 3 proýektiň açylyş dabaratyna gatnaşar. Saparyň dowamında Meredov prezident Asraf Gani we milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy Hamdulla Muhip bilen hem gepleşikler geçirer. 4-nji ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen resmiýetleri bilen Uwanystanyň durmuş ykdysady taýdan gaýtadan dikildilmegini üpçün etmäge gönükdirilen. Seýlede bu ýurtda Türkmenistandan ýeňillikli şertlerde elektrik energiýasynyň iýberilşiniň möçberini köpeltmek bilen baglanşykly alınıp barylan işleriň ýagdaýyny maslahat etdi. Hong Kong'da geçen yıl kabul edilen cedelli milli hukuksuzluk kanununun çaklarında 50 tuvrugi opozitsiya vekili tutuk edildi. 6 yanvarda tutuk edilenlerin iyulda opozitsiya tarafından kanun çıkarıcı organa geçirilmeli taylovlarda en meşhur dalaşgarları yüze çıkarmak boyunca kurunan tet berişliği bilen il teşkilidigi aydilyar. Bu tutuk etmeler geçen yılın iyununda Pekin'in Hong Kong'da ornaştıran hukuksuzluk kanunlarının çaklarında geçirildi. Bu kanun ençeme aylap devam eden demokratik protestlerden son kabul edilipti. Hong Kong'un hopsuzluk boyunca sekretari yerli hükümeti ağdırma gözünde tutunduğu aydilyan şahsiyetleri yüze çıkarmak uğrunda geçirilen operasyonun devamında tutuk etmelerin amala asırlandığını öne sürdü. İyulda Hong Kong'un kanun çıkarıcı organını dalaşgarları taylamak uğrunda opozisyonun geçiren Dislapki ses verilişigini 600 müngden hem asa adam katnaşıptı. Sintavrda geçmeli taylavlar sonu bilen iyide süyüşörüldü. Resmiler bunu pandemiya aladaları bilen düşündürdüler. Amerikanın taylanan prezidenti Joe Biden Obama'nın administratisi dövründe İran ve Ukrayna meseleleri boyunca iş alıp baran ozolki iki resmini devlet departamentinde yukarı vizipleri bellemegi göz önünde tutýar. Bu varada Amerikanın haber teristileri 5-nji ýanwarda maglumat verdiler. 2011-15 yıllar aralığında devlet sekretarının ordunbasary bolup işleýän döwri Amerikanın İran bilen ýadyr gepleşiklerine yol basçylyk eden Wendy Sherman devlet sekretarının vizipesine indi girişmeli Anthony Blinken'ın orun basarı olur. 71 yaşlı Sherman 2015 yıldaki yadır ılalası bilen bağlılıkta Evropada İran resmileri bilen gepleşikler geçirpti. Eğer de Biden Trump'ın Amerikan 2018 yılda çıkaran yadır ılalasına yanadandın kusulmağı taylav altı, onda Sherman'ın bu gepleşiklere tazeden girişmeği hem mümkün. Biden'ın 59 yaşlı Victoria Nuland'ı hem devlet departamentinde yukarı vizipe belirleyecektiği aydilyar. Nuland 2013-2017 yıllar ağırlığında devlet sekretarının Evropa ve Evrazi meseleleri boyunca kömükçeti olup işleyen devri Ukrayna babatında Rus resmileri bilen karpışıptı. Mağlumatlarda Nuland'ın devlet sekretarının ornbasarı vizipesine belirleyecektiği aydilyar. Biden'ın geçiş toparının metbuat vekili haber teristilerinde çıkan bu mağlumatlar boyunca komentari vermekten saklandı. Ermenistanyň prezidenti Armen Sarkisyanyň Londonda edýän saparynyň çäklerinde koronawirusy ýolugandygy anyklandy. 67 ýaşly Sarkisyan Britaniýanyň paýtagtyna aýagynda geçirilmeli operasiýa üçin sapar edipdi. Ermenistanyň habar teristeleriniň 5-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, Sarkisyanda ol ýerde koronawirus alamatlary ýüze çykypdyr. Maglumatlar görä Sarkisyan özünü üzgünleştirip işlemegini dowam etdirýär. Londonda COVID-19 bilen keselleýänleriň sany görülýär. Bu Britaniýa paýtagtynda we Angliýanyň günorta sewtlerinde koronawirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän täze ştammynyň ýaýramagynyň arasynda bolup geçýär. Britan Premier Ministri Boris Johnson virusyň ýaýramak gerimini gowşatmak maksady bilen Angliýada Novodaky pitiklenme çäherlerini ygylan edipdi. Geçen yıl Ermenistan'ın Premier Ministri Nikol Paşinyan hem koronavirus bilen kezellepti. Ermenistan'da koronavirusu 160 000 adam yoluldu, şeyle de virus sebeple 2800 adam öldü.